3. Појавувањето на првите брчки на лицето е знак на старење. Овој процес е неизбежен без оглед на големиот напор на научниците да пронајдат лек за долговечност. Меѓутоа, постојат многу начини кои можат да го забават процесот на старење, а бројни истражувања докажаа дека младешкиот изглед на лицето и телото може да се одржува долго доколку во организмот се внесуваат антиоксиданси и хранливи материи. Една американска студија покажа дека количината на антиоксиданси во организмот е директно поврзана со должината на човечкиот живот. Во неа исто така се истакнува дека долговечниот убав и младешки изглед на лицето и телото се поврзани со необходното внесување во организмот најмалку 5 порции овошје и зеленчук. Не секое овошје и зеленчук делува исто. Бидејќи борбата против слободните радикали кои се неодговорни за старењето не е иста. И само што решив дека во новата година ќе се посветам на здрава исхрана, со што ќе се подобри и моето здравје и мојот изглед, најдов на една статија која вели дека не е добро да се јаде ни премногу здрава храна. Според најновите истражувања се докажа дека внесувањето многу здрава храна може негативно да влијае врз здравјето на луѓето. Научниците тврдат дека рамнотежата на нутритивните вредности во телото лесно може да се измести доколку се консумира само здрава храна. И сега што? Ова е само едно од долгата низа научни сознанија што ни ги сервираат и ни предизвикуваат забуна, барем мене. Добро е да се пие кафе, лошо е да се пие кафе. Јадете јајца, не јадете јајца. Алкохолот е добар за здравјето, па не е добар за здравјето. Треба да се јаде многу зеленчук, не треба да се јаде многу зеленчук. Добро е да се земаат додатоци во исхраната, како што се витамини, антиоксиданси, минерали. Не е добро тоа да се прави. Навистина сум збунета. Може би најдобар одговор во се е умереноста. Во ништо не треба да се претерува. Во се треба да се биде умерен. Па дури и во консумирањето здрава храна. Така што сега за сега ќе се обидам да јадам повеќе зеленчук и овошје, но нема да се лишувам ни од добра порција кебапчиња, пица и некоја чашка алкохол плюс. А старењето? И тоа е природен процес. Несомнено се обидувам и ќе продолжам да се обидувам да ја забавам природата и со здрава храна и со козметички препарати. Но мислам дека најголемата мудрост е во тоа човек елегантно да си ги прифаќа годините. А за крај, морам да го кажам и следното. Со нетрпение ја очекувам наредната научна студија која ќе докаже дека и пушењето е барем малку добро за здравјето.